ye player adaptik radio si. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji marty hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda hojaryk töleglerini geçirmedikleri elektriginiň we suwunyň kesiljekdigi duýdurylýar. Türkmenabatda 1 kilogram 1-nji sort yerli uwunyň döwlet bahasy 3.5 manat hükmünde bellendi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 7 martta Russiýanyň Ukrainanyň 3 regionyna taýgyrmyzdan raýat sebitlerine uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da 15-si yaralandy. Harkivyň regional häkimi Aleksey Nyakhubow Russiýanyň Iskander M kysymly raketasynyň Barova oblasyna düşmegi netijesinde 70 ýaşly bir erkegiň ölendigini, Seýlede Atudy ýylatynyň arasyndan 8 adamyň, sol taýanda 5 sagaanyň yaralanandygyny aýtdy. Donetskin regional häkimi Vadim Filashkin Russiýanyň Nitayilow tewitine uran zarbasynda bir adamyň ölendigini, başga 3 adamyň siketlenendigini aýtdy. Herson regionynyň häkimi Aleksandr Prokudin Rus zarbalarynda 4 adamyň yaralanandygyny ma'lum etdi. 6 martta Azerbaycanyň paýtagty Bakuwda politsiýa garaşsyz Toplum TV internet neşeriniň 10 töweregi jurnalistini saklap, mundan öň olaryň iş ýerinde gözle geçirdiler. Amerikanyň döwlet departamenti bu maglumatlar dogrusunda çuňur aladalanýandygyny aýtdy. İçeri işler ministerliği operatif çağırlar deyip atlandıran bu sonku yağdayları şeylede nesirine darısında ve beylik talgıları boyunca gözlevlerin geçirilendiğine hem tasdikladı. Toplum TV nesirinin baş redaktori Hadice İsmailova Mundanın Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunun Bakuvdaki bürosunun yol başçısı hem bolupdi. Ol Azerbaycandaki en tanımal derinevçi jurnalistlerin biridir. İsmailova bu reytlerin tebepleri boyunca resmi düşündürüsün berilmendigine aytdi. İran'ın belli reformist siyasetçi Hazır Tehran'ın Adi Yaman Elvin türmesinde saklanılan Mustafa Tajzadeh İran'da geçirilen sonku taylavları yeti tanqitlap, bulori yurdun basında akıların tarihi sovsuzluğu deyip atlandırdı. Tajzadeh'in Telegram kanalında 5. Mart'ta çap bolan hatta, ol bu sovsuzluğu yurdun yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hamineyin cugap kerdigini aydıp, yurdun hazırki çukkunluk yağdayı düşmeğini onun alıp baran hem içerki, hem de dasarkı siyasetinin sebep bolonduğunu belledi. İran'da 1. Mart'ta meclisi ve yukarı ruhani lideri taylayan Bilermenler Genesine taylavlar geçti. Bu 2022 yılın sentyabrında 22 yaşlı Maksa Amini'nin polisiyanın tutsoğluğunda yoğulmağından son tutus yurt boyunca tutusun köpçülüklen protestlerden ver geçirilen ilkinci taylavlar oldu. Tajzadeh özünün bellikleri bilen sonku taylavlara ses vericilerin has az sağında gelmeğini, yani katnasın yurdun tarihindaki en pes 41% bolmağını göz önünde tuttu. Ol Hameneyini İranlıların arasındaki barha artan neyililigi saygarıp bilmezlikte ve olara oňoýly netije hüdürlemezlikte aýpladı. Ermenistan paýtagt Yerevandaky Zvartnots halkara aeroportunda yerleştirilen Russiýanyň terhet güýçlerini çykarmak barada resmi ýagdaýda Moskwa 100 tondugyny ma'lum etdi. Bu Yerevanyň iki taraplyň gatnaşyklaryň sowuklaşýan mahaly özünü Russiýadan has çetleşdirýän döwründe bolup geçdi. Ermenistanyň bu mesele boýunça pozisiýasy aýdyň. Russiýa Federasiýasy bu açık pozisiýa barada resmi hat arkaly habarly edildi diýip Ermenistanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Armen Grigoryan 6 martda jurnalistlere aýtdy. Ol Yerevanyň pozisiýasyna laýyklykda aeroportda diňe Ermenistanyň öz güýçleri tarapyndan hyzmat edilmelidigine hem sözüne goşdy. Russiýanyň terhet gullukçylary Ermenistanyň federal howpsuzlyk gullugynyň bir bölümi hükmünde 1992-nji ýyldan beri Zvartnots aeroportunda saklanýarlar. Rus gullukçylaryny yerleştirmek baradaky laýyklykda olaryň anyk wezipeleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma dokumentde olaryň aeroporty özleriniň transport maksatlary üçin ulanyp bilýändigini nyktalýar. Türkmen türgönleri Malayziýanyň paýtagty Kuala Lumpur'da geçen ITF Taekwondo'nun Olimpiýa däl görnüşi boýunça halkara açyk çempionatda 34 medal aldylar. Maglumata görä 29 fevral 3 mart aralığında geçen çempionatda 11 ýurtdan 1500 türgön gatnaşyp türkmen taekwondoçylary 19 altyn, 9 kümüş we 6 bürünç medal alypdyrlar.